Şiir Azad Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Əfər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Bakıda yağış kəsəcək, külək zəifləyəcək, 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda yağış azalacaq, gözlənilir ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda da qar və sulu qar yağsın. 7-11 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər. Bugün Dağlıq Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında hakimlərin jurnalistlərlə bağlı hökmü sifarişlə çıxardıqlarını göstərən tamaşa nümayiş etdirəcəklər.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib.
Ədən körfəzində Yəmən sahilində gəmi batıb, içində Somalidən olan 64 mühacir var imiş.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bugün bir il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında 2-3 dəqiqəlik tamaşa göstərəcəklər. Həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini üzərindən asacaqlar. Güya jurnalistlərin məhkəməsidir. Ancaq hakim hökm çıxarmağa tələsmir. Birdən telefonlarına zəng gəlir. Telefonla danışıb sifarişi qəbul edəndən sonra hökmü çıxarırlar. Hərəkatın rəhbəri Vəfa Cəfərova.
Bunu biz belə teatrlaşdırıb göstərmək istəyirik ki, məhkəmə sistemində eybəcərliklər var və bu eybəcərliklər də ilk növbədə vətəndaşlardır və azad sözdə. Azad sözü cəzalandırmaqla daha da pis vəziyyətə salır insanları.
Vəfa Cəfərova, Dalğa bundan əvvəl də söz azadlığına təzyiq eləyib, gənclər küçədə qəzet oxumuşdular, ağızlarını bağlayıb küçədə gəzmişdilər.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib. Prezident bunu partiyanın yaranmasının 15 illiyinə həsr olunmuş ziyafətdə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, hakim partiyə rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır. Müxalifətçilər artıq 4 ildir ki, öz iş otaqlarından, hətta onların öz iş otaqları da yoxdur, çıxmırlar, evlərində fəaliyyət göstərirlər. Prezident belə deyib. İlham Əliyev deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası və yerli icra orqanlarının nümayəndələri bir yerdə olmalı, bir-birinə dəstək durmalıdırlar. Mən bilirəm, bəzi hallarda müəyyən qısqanclıq olur, müəyyən ziddiyyətlər yaranır, amma imkan verə bilmərəm ki, bu genişlənsin. Harda belə hadisə olsa, onların hər ikisi cəzalandırılacaqlar. İlham Əliyev belə deyib.
Azərbaycan şirkətləri ölkədən kənarda ən böyük iqtisadi layihəyə qatılıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Petkim Neft Kimya şirkətinin dövlətə məxsus 51%-lik səhm paketinin Sokar Türkas alyansına satılmasına dair qərarı təsdiqləyib. Sokar Türkas alyansında ən böyük pay Azərbaycana məxsusdur. Petkim 51%-lik payın əldə olunmasına görə alyans Türkiyə büdcəsinə 2 milyard 40 milyon dollar ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Ədən körfəzində Yəmən sahilində gəmi batıb. İçində Somalidən 64 mühacir var imiş. 15 nəfər üzə-üzə sahilə çıxa bilib. Şimali Afrika ölkələrindən mühacirlər çalışırlar ki, Yəmən sahilinə çıxsınlar, oradan da yaxın şərq ölkələrinə keçsinlər.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərə başlayacaq. O, dünəndən Bakıdadır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır. Agentliyin direktorlar şurası Avstriyanın paytaxtı Viyanada dünəndən toplaşıb. Onlar İranla bağlı son hesabatı müzakirə edirlər. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə edib, sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur, uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, amma Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldir.
Serbiya separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı güzəşçiləri hazırdır, amma müstəqillik statusu istisna edilir. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Yuvuk Yerimus deyib, o Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Rusiya Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyir və Qərb ölkələrinin Kosova beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verməsi planının əleyhinə çıxır. Kosova isə deyir ki, əgər statusla bağlı danışıqlar dekabrın 10-una qədər nəticə verməsə, öz müstəqilliyini elan edəcək.
Kremli tez-tez tənqid edən Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bugün bir il keçir. Litvinenko keçən ilin bugünü Londonda keçinib. Həkimlər ona radioaktiv maddədən zəhərlənmə diaqnozu qoymuşdular. Litvinenkanın həyat yoldaşının vəkilləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edirlər. Onlar deyirlər ki, Litvinenkanın ölümündə Rusiyanın da əli var, amma Kreml bu ittihamla razılaşmır.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərətər davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Dünən məhkəmə baş redaktor Qənməz Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı vəkillərin apellyasiya şikayətini təmin eləmədi. Bununla da həbsxanada olan jurnalistlərin sayı 9 olaraq qaldı. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, bu qədər jurnalistin həbsə saxlanması böyük bir oyundan xəbər verir, həm də bu alveri oxşayır. Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bugün bir neçə dəqiqəlik tamaşa göstəriləcək. Tamaşanın jurnalistlərin xəbərlərdə də dedik, həbsinə dəfələrlə etiraz edən Talğa Gənclər hərəkatı gətirəcək. Personajlar isə həbsdə olan jurnalistlər, bir də onlara hökm oxuyan hakimlərdir. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Baş redaktorun vəkili Osman Kazımovun fikrincə, Azərbaycan hökuməti böyük bir oyuna start verib. Media isə bu oyunda bir detaldır.
Burada böyük oyun gedir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti gələcəkdə Qərb təşkilatları ilə, Avropa dövlətləri ilə, Avropa təşkilatları ilə aparacaqları danışıqlarda hansısa bir alver yeri hazırlayırlar. Və çox təəssüf ki, Avropa təşkilatları da buna gedir. Bu məhkəmə prosesləri də həmin aparılan ümumi böyük oyunlar. Xırda detallardır.
Osman Kazımov deyir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda jurnalistlərin, o cümlədən Qənimət Zahidovun həbsi barədə sadəcə bəyanatlar verməsi yetərli deyil. Mətbuata baskıların davam etdirilməsi də bunu göstərir. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılının fikrincə isə vəziyyətdən çıxış yolunu beynəlxalq təşkilatlarda yox, cəmiyyətin özündə axtarmaq lazımdır. Cəmiyyət fəallaşmayınca, ictimai fəallıq nümayiş etdirməyincə azad sözə baskılar daha da güclənəcək.
Yalnız o halda media bir daha bir yeni nəfəs ala bilər ki, təbii ki, cəmiyyətdə ictimai fəallıq bir qədər güclənsin. Baskılara son qoyulmasının, yəni hədd qoyulmasının daxili resurslar hesabına, daxili güc hesabına, yəni xaricdən təsirlər yox hesabına yaranması üçün cəmiyyətin o müəyyən bir həddə hökumətin qarşısında dura bilmək və sözlətliyini müdafiə etmək qabiliyyəti formalaşmalıdır.
Rəşid Hacılı, cəmiyyətdə isə gənclərin də daxil olduğu müxtəlif təbəqələr var ki, mətbuatı olan təzyiqlərə etiraz etməyin yollarını götür-qoy edirlər. Həmişə etiraz etməyin qeyri-adi formalarını tapmaqla diqqəti cəlb edən Dalğa Gənclər Hərəkatı bu dəfə mətbuatı təzyiqləri əks etdirən tamaşa hazırlayır. Hərəkatın fəalları bu tamaşanı elə bu gün nümayiş etdirməyi planlaşdırır. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Tamaşa 2-3 dəqiqəli olacaq. Ssenarisi təqribən belədir ki, 3 dənə hakim, 10 dənə jurnalist, jurnalistləri də şəkillərini üzümüzə vuracaq ki, bilinsin kim kimdir. Hakimlər də ki, dayanıblar, qərar oxumalıdırlar, öncə gözləyirlər. Bu zaman zəng gəlir onlara və sifariş olunur. Sifarişdən sonra isə artıq qərar oxunur və hökm kəsilir kimə neçə il.
Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi isə dekabrın 9-unda insan hüquqlarının, o cümlədən söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçirməyi planlaşdırır. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit və Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu isə müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar da azad mətbuata qarşı aparılan təzyiqin güclənməsinə bu yolla etiraz edirlər. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, ictimai fəallığın bundan sonra da güclənməsi nəinki mətbuata qarşı təzyiqləri azalda, həm də həbsdə olan jurnalistlərin də azadlığa buraxılmasına gətirib çıxara bilər.
Ülkər Aşıq qızının reportajını dinlədiniz. Gələrlinin ortalarından yeni ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq, amma şərtlərdə heç bir yumşalma olmadan. Gələrlinin fond üçün büdcədən ayrılan 35 milyon manatın hamısı güzəşli kateqoriyadan olan adamlara veriləcək, özü də güzəşlər edilmədən. Bunu ipoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov deyib. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazımi addımlar atacaq.
Tövbədəmin 6%-dən kotirovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanları olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 bin manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Başı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaq ev?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O pul ödəyəndə onda gəl 25 nə yeməyəsən də? Orada neçə faiz? 12% deyirlər o. Bu xırda kiçik gəlir təbəqəyə, aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 min ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir, mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır, 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerdə 40 minə də almaq olar.
35 min kredidə ev almaq indisi zamanda qeyd mümkündür.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri bah olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
Əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipoteka kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmlak bazarında qiymətlər yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatdıqdan sonra bir sıra kommersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azərbaycana yeni Kürt köçü başlayıb, gəlmələr Araz boyu ərazilərdə yerləşdirilirlər. Bugün bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısıdır.
Gələn ay Əfərmanullah imzalana bilər. Bunu da 525-ci qəzeti yazır.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, Naxçıvanda təndirləri də sökəcəklər.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Gürcüstanda 110 azərbaycanlı şagird məktəbsiz qaldı.
Və Ayna qəzetinin proqnozuna görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası Azərbaycan üçün gözlənildiyindən də gərgin ola bilər. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Və uçdu da yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərətə davam edin də qəzetlərin icmalı. Gələn ay əf fərmanı imzalana bilər, bunu 525-ci qəzet yazır. Əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev həbsdə olan jurnalistlərin əfi məsələsinin müzakirə edilmədiyini bildirib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü ərəfəsində növbəti əf fərmanı imzalana bilər. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində Prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Azay Quliyev məlumat verib. Deyib ki, hazırda əf komissiyası daxil olan müraciətlərin araşdırılması ilə məşğuldur. Azay Quliyevin sözlərinə görə müzakirələr başa çatandan sonra yekun siyahı Prezident İlham Əliyevə təqdim olunacaq. Fərmanın nə vaxt imzalanacağı isə ölkə prezidentindən asılıdır. Millət vəkili bildirib ki, adətən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində əf fərmanı imzalanır. Onun fikrincə, ölkə prezidenti bu ildə belə bir addım ata bilər.
Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı dərc edib. Azərbaycana ölkəmizə yeni kürt köçü başlayıb. Gəlmələr Araz boy ərazilərdə yerləşdirirlər. İmişli rayon ərazisinə gəlmə kürtlərin yeni axını başlayıb. Son 3-4 gün ərzində bölgəyə 200-300 nəfər qaçqın kürtlər gətirilirlər. Onlar nədənsə rayonun əsasən Araz boy yaşayış məntəqələrində yerləşdirilirlər. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzeti öz mənbələrindən alıb adını açıqlamır. Qaynaq deyib ki, imişliyə gələn kürtlər əksəriyyət etibarilə kasıb geyinirlər, görkəmlərindən dağ adamlarına oxşuyurlar. Əsasən yaşlı kişilərdir və qadınlardır. Bu qaçqınlar imişli üçün yüksək hesab olunan qiymətlərlə ev kirayə eləyirlər, dükanlardan ən keyfiyyətli və bahalı malları alırlar. Əsasən onlar Rusiya istehsalı olan mallara üstünlük verirlər, topaş maşınlarında hərəkət edirlər. Qəzet yazır ki, bu Azərbaycan üçün təhlükədir, çünki məsələ burasındadır ki, qəzetin yazdığına görə dünyanın bir sıra super dövlətlərinə arxalanan separatçı kürt qrupları Böyük Kürdistan dövləti qurmaq xülyası ilə yaşayırlar. Separatçı kürt təşkilatlarının bu ilin əvvəlində İraqın Süleymaniyə şəhərində keçirilən toplantısında xəyali kürt dövlətinin xəritəsi nümayiş elətdirilib. Həmin xəritədə qurulacaq dövlətin Türkiyə, Suriyə, İran, İraq və hətta Azərbaycanın bir sıra regionları hesabına qurulacağı göstərilir. Amerika, İran münasibətlərinin müharibə həddinə çatacağına hesablanmış kürtlərin İran sərhədi boyunca yerləşdirilməsi planı da separatçı kürt qruplarının Süleymaniyədə keçirdikləri toplantıda qeyd olunub. Yeni Müsavat qəzeti bu məsələ ilə bağlı müraciət edib Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bunları əsassız və fakta sökəməyən informasiya adlandırıb. İmişli rayon polis şöbəsinin növbətçi zabiti Rıza Əsədov da imişliyə kürtlərin köçürülməsinin həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Yeni Müsavat qəzeti həyəcan təbliğ çalır, deyir ki, rəsmilər, müxalifətçilər, ölkə ictimaiyyəti bu təhlükəli köçün qarşısının alınması istiqamətində əməli tədbirlər görməlidirlər.
Bayanla zığı birləşdirən asma körpü pullu olacaq. Bunu da 525-ci qəzet yazır. Azərbaycanda ilk dəfə pullu körpü tikiləcək. Sözü gedən körpü Xəzər dənizinin üzərindən keçməklə Bayanla zığ qəsəbələrini birləşdirəcək. Bu işdə Azərbaycan hökumətinə Koreyalı mütəxəssislər kömək eləyəcək. Asma körpünün tikintisi 1 milyard dollara başa gələcək. Bu barədə məlumatı Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov verib. Pənahov həm də qeyd edib ki, bu körpülərlə bağlı 3 variant nəzərdə tutulub, onların birində körpün Narcin adasından keçməklə inşa olunmalı idi, amma Azərbaycan tərəfi adanın maşınla doldurmamaq üçün bu ideyadan imtina edib. Körpünün son variantının uzunluğu isə 14,5 kilometrdir, bu 2013-cü ildə hazır olacaq.
Marif, mən bir əlavə edeyim. Yeni Müsavat qəzetində həmin o kürtlərlə bağlı yazı əlavə var ki, qəzet çapa hazırlanan vaxt İmişlidəki mənbələr qəzetə deyiblər ki, günün sonuna yaxın polis şöbəsinin əməkdaşları gəlmə kürtlərin məskunlaşdıqları ərazidən çıxarıblar. Onlardan yalnız 2 ailə həmin ərazidə qala bilib. Başqaları isə polisin müşahidə ilə naməlum istiqamətə yola salınıb.
Ekspres qəzetində isə qeyd olunur ki, 100 azərbaycanlı şagird Gürcüstanda məktəbsiz qalıb. Məktəb, bu da Lənbəli kənd orta məktəbinin fəaliyyəti dayandırılıb. Lənbəli sakinlərinin sözlərinə görə məktəb 75-ci ildə istifadəyə verilib, elə həmin ildə uçub və 5 nəfərin ölümünə səbəb olub, amma ondan sonra yenidən burada bir qədər təmir işləri aparılıb və 92-ci ildən yenidən məktəbdə dərs keçirməyə başlayıb. Amma yenidən məktəbin bağlanması haqqında qərar çıxarılıb və şagirdlərə göstəriş verilib, tapşırıq verilib ki, onlar evlərdə dərslərdə keçsinlər, amma son günlər qəzet yazır ki, hazırda bu tədrisdə, evlərdə tədrisdə dayandırılıb və hazırda 1100 uşaq təhsildən kənarda qalıb, o cümlədən də 100 müəllim.
Yol qəzalarında 25 uşaq ölüb, bu məlumatı isə bugünkü Azadlıq qəzeti dərc edib. Bu ilin ötən dövrü ərzində paytaxtda uşaqlarla bağlı 137 yol qəza hadisəsi baş verib ki, 25 uşaq dünyasını dəyişib, bu da keçən ilə müqayisədə 7 nəfər çoxdur. Qeyd edeyim ki, xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Azadlıq radiosunun efirində uşaq ölümü ilə bağlı müxbirimiz Xədicə İsmailovanın xüsusi araşdırması olacaq.
Eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
Biz, ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. 2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röya, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Bu uşaqdır. Tamam ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.
Xədicə İsmailovanın bu reportajına, xüsusi reportajlar rubrikasında ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. İcmalı davam edətdirək. Ayna qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası gözlənildiyindən də gərgin ola bilər. İndi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komissiyasının iclası öz işinə başlayıb. Burada qış yanvar sesiyasının gündəliyi müzakirə olunur. Qəzetin proqnozuna görə Azərbaycanla bağlı müzakirələr sərt keçəcək yanvar sessiyasında. Burada söz azadlığı, jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması məsələsi qaldırılacaq. Başqa bir məsələ isə analitiklərin fikrincə sülh danışıqları ilə bağlı öhdəliklə də Azərbaycan hökuməti tənqid atəşində olacaq. Məsələn, bir müddət əvvəl Beynəlxalq Böhran Qrupu münaqişə ilə bağlı yaydığı bəyanatda deyirdi ki, Azərbaycan silahlanır. Bu kimi ifadələr qış sessiyasında da səslənə bilər, ən azı Ermənistan tərəfindən. Amma Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus hesab edir ki, Aşbadan bəziləri nümayəndə heyətinin səs vermə hüququndan məhrum ediləcəyini gözləyir, amma Leyla Yunus deyir ki, belə bir sərt qərar gözləmir. Hüquq müdafiəçisinin fikrincə seçki ilində Azərbaycana daha bir şans verilə bilər. Üstəlik qış sessiyasına hələ ki vaxt qalır, ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansı sahə işləri görsün.
Bu səhər qəzetlərinin İzmalı idi. Bir xəbərimiz də var. Naxçıvanda indi də təndirləri sökürlər. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır ki, yerli sahibkarlardan biri çörək sexi açıb alverini yaxşı getməlidir. Gün Səhər qəzeti yazır ki, dünən daha bir maraqlı, heyrətamiz xəbəri Naxçıvan Babək rayonundan alıblar bu məlumatı. Yerli hökumətin nümayəndələri sakinlərə təndirləri sökmək haqqında xəbərdarlıq eləyiblər. Əks halda bu əməliyyat zorla yerinə yetiriləcək. Məlumatlara görə bu yerli sahibkarlardan birinin marağına işləyən addımdır. Həmin sahibkar Babək rayonunda çörək bişirmə sexi açmaq istəyir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Bir qədər əvvəl prezident qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirdi, sahə cavabli olanlardan vəziyyətin necə olduğunu soruşdu. Müşavirədə iştirak edənlər dedilər ki, Bakının istilik sistemi qışa tam hazırdır. Bakının Binəqədər rayonunda yaşayan Həmid dayı da bu müşavirəyə baxıb elə o gündən tez-tez əlini evdəki turbaya vurur ki, görsün istilik gəlir ya yox. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Həmid dayının qonağı olub.
Nə səhər açılır, odun sındır, peçi qala. İndi odun hazırlığını tədarikini görürlər.
Həmid Qasımov Azərbaycanın hansısa dağ kəndində yaşamır. Binəqədər rayonundakı Xutur qəsəbəsinin sakinidir. Danışır ki, havalar soyuyandan odun tədarikinə başlayıb. Evinə gələn cüzi qazın ümidinə qalsa, bir stəkan çay içmək üçün saatlarla gözləməlidir. Elə bu rayonun Binəqədər qəsəbəsində yaşayan Rəhimə Babayevasa bugündən havanın soyuması ilə evində həm işığın, həm də qazın verilməsində problem yarandığından şikayətlidir.
İşıqlar tez-tez kəsilir. Qaz idarəsinə müraciət elə, onlar da deyir ki, nəsə xarab olub, nəsə düzəlməlidir, düzələcək. Amma haçan düzəldəcəklər?
İşıq qaz probleminin olması ilə bağlı söhbət elədiyim şəhər sakinləri də daha çox problemin olmasından danışdılar.
İşıqlarımız yanmır. Qaz yox, heç 18-22 dəfə işləmirsən özdə.
İşıq var, qaz yoxdur. Abi, işığımız da var, qazımız da var.
İşıq bu, var, mək gedəndən sonra demək olar ki, gündə söndür. Qaz yaxşıdır, hələlik pis deyil. Ancaq işıqlar sönür.
Bir də söndürdülər, yox. İndi deyirsən yandır, deyir ki, filan qədər.
Bir neçə gün əvvəl prezident yanında müşavirədə də uyğun qurumların rəhbərləri əhalini əmin elədilər ki, qazın, işığın, istəyin verilməsində problem. Problem olmayacaq. Olanlar da aradan qaldırılacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vaqif Qasımov da deyir ki, Bakıda hazırda qaz problemi yoxdur. Deyir ki, o bu haqda olan bir şikayət olsun belə eşitməyib.
Heç bir yerdən bizə şikayət daxil qaz təsərrüfatı ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Bakı Elektrik Şəbəkədən də deyirlər ki, onlar qışa çox yaxşı hazırlaşıblar. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dünən və bu gün Yasamal, Nərmanov, Nəsimi, Binəqədi və şəhərin daha bir neçə rayonunda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olubsa, bu həm ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı.
Yüklənmə olan yerlərdə aşağı cüzlü transformatorları daha cüzləri ilə dəyişdiririk.
Artıq bir neçə ildir ki, hökumət qurumları qışa hazırlıqdan danışanda mənzillərin istilik sistemi ilə təminatını da xüsusi vurğulayırlar. Bakıda çox mənzillərdə bu sistem yerli dibli işləməsə də bir neçə yüz abonent var ki, onların mənzillərində istilik sistemləri var. Evində istilik sistemi olanlardan biri Xətai rayonu Babək prospektində yaşayan Sabir Məmmədov deyir ki, dəfələrlə şikayət eləsə də onun mənzilinə hələ istilik verilməyib. Azər İstilik Cəmiyyətinin Xətai rayon şöbəsindən isə dedilər ki, Babək prospektində qəza olduğundan həmin ərazidəki mənzillərə istilik verilməyib. Ancaq problem günün sabah yoluna qoyulacaq. Azad İstihlakçılar Cəmiyyətinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, havalar soyuyandan onun təşkilatına işıq qaz problemi ilə bağlı şikayətlərin sayı artıb. Cəmaat pul ödəsə də kifayət qədər işıqla qazla təmin olunmadıqlarından şikayətlənirlər. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu şikayətlərin çoxunu o uyğun qurumların rəhbərlərinə göndərir.
Kəbirən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir. Efirdən eşitdiyiniz bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Hələlik sizinlə xəbərətər proqramıdır.
İran deyir ki, onun nüvə proqramı bomba hazırlamağa yox, mülki məqsədlərə xidmət edir, amma Amerika bu ölkədən şübhələnir. Deyir ki, əgər nüvə proqramının mülki məsələlərdirsə, bunu İran sübut eləməlidir. İndi BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi də İrandan şübhələnməyə başlayıb. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi deyib, hesab edir ki, məlumat qıtlığı İranın nüvə proqramının tam dinc məqsədli olmasını deməyə imkan vermir. Rövşən Rahiboğluna qulaşsaq.
Danışıqlarda İran nümayəndə heyətinə başçılıq edən Atom Enerji İdarəsinin rəhbəri Səid Cəlili deyib ki, noyabrın 30-da Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə danışıqlarını Londonda davam etdirəcək. Solana uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmaq və öz nüvə proqramı barədə danışıqlara başlamaq təklifinə Tehranın cavabını Avropa Birliyinə çatdırmalıdır. Əks təqdirdə isə dünya dövlətləri İrana qarşı daha sərt cəza tədbirləri barədə qərar çıxara bilər. Xavier Solananın təklif etdiyi bir sıra şirnikdirici siyasi və iqtisadi təzminatları İran tərəfi qəbul etməyib. Səid Cəlili deyib ki, İran siyasi təzyiqlər qarşısında əyilməyəcək, amma nüvə böhranından diplomatik yolla çıxmağı üstün tutur. Bu barədə yeni ideyalarım var. Gələcəkdə biz bu barədə danışacaq və qarşı tərəf ideyalarımı bəyənərsə, biz qarşılıqlı əməkdaşlığımızdan birgə bəhrələnə bilərik. Xatırladıq ki, İranın nüvə silahı yaratmaq niyyətində təqsirləndirən Birləşmiş Ştatların Təhlükəsizlik Şurasında İslam Respublikasına qarşı daha sərt sanksiyalar barədə qətnamə qəbul edilməsi yönündə etdiyi təzyiqlər həmçinin Şuranın daimi üzvləri olan Rusiya da Çinin müqaviməti ilə üzləşir. İran öz nüvə proqramının sırf mülkü olduğunu bəyan edərək təkid edir ki, uranı zənginləşdirməyə onun tam haqqı var.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sən demə, Avropada mis dövrü arxeoloqların bugünə qədər hesabladıqlarından təxminən 500 il əvvəl başlayıbmış. Bu barədə qənaətə alimlər yeni tayfanın tədqiq eləyərkən qənaətə gəliblər. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Sən demə, qısa köynəklər və min yubqalar bizim eradan əvvəl də dəbdə olub. Serb arxeoloqlarının yeni tapıntıları belə deməyə əsas verir. Serb arxeoloqları bizim eradan əvvəl 6-3 minilliklərə aid Avropa mədəniyyətinə mənsub olan bir tayfanı tədqiq edirlər. Bu tayfa bizim eradan əvvəl 5400 və 4700-ci illərdə yaşayıb. Serbiyanın cənub hissəsində Ploçnik şəhərində qazıntılar zamanı arxeoloqlar çoxsaylı artefaktlar tapıblar. Bu tapıntılar deməyə əsas verir ki, sözü gedən tayfa ticarət, sənətkarlıq və metallurgiya ilə məşğul olub. Təkcə Allahı təsvir etmək üçün yox, həm də incəsənət əsəri olan 60 müxtəlif fiqur aşkar edilib. Kiçik heykəllər həm də tayfadan olan qadınların geyim tərzini təsvir etmək imkanı verir. Bu heykəllərdən görünür ki, o dövrün qızları da müasir günümüzün qızları kimi qısa köynəklər və min yubqalar geyiniblər. Biləklərini isə müxtəlif bərbəzək əşyaları ilə bəzəyiblər. Qazıntı zamanı əldə olunan bütün detallar bu tayfadan olan insanlar arasında yüksək səviyyəli təşkilatlanma və əmək bölgüsünün olduğundan xəbər verir. Tikillərdə sobaların və zibil atmaq üçün xüsusi yerlərin olduğu aşkarlanıb. Ölüləri xüsusi qəbristanlıqda bastırılmışlar. İnsanlar yun qəbələrin üstündə yatırmış. Paltarlar yun, kətan və dərdən hazırlanırmış. Tayfa uşaqların da qayğısına qalırmış. Kiçik heykəllər arasında heyvan şəkilli və gildən düzəldilmiş müxtəlif oyuncaqlar da tapılıb. Tapıntılar arasında Misəridən peşlərin və alətlərin olduğu metallurgiya sexi arxeoloqların daha çox diqqətini çəkib. Bu, onu göstərir ki, Avropada mis dövrü arxeoloqların bugünə dək hesabladıqlarından təxminən 500 il əvvəl başlayıb.
Ülker Açıq qızının Serb arxeoloqlarının tapıntılarından bağlı reportajını dinlədik.
Artıq saat 10-un yarısı dəsas xəbərlərin icmalını eşidir, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün Dağlı Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında hakimlərin jurnalistlərlə bağlı hökmü sifarişlə çıxardıqlarını göstərən tamaşa nümayiş elətdirəcəklər.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib.
Ədən körfəzində, Yəmən sahilində gəmi batıb içində Somalidən olan 64 qanunsuz mühacir var imiş.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır.
Mərhum Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkanın ölümündən bugün bir il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında 2-3 dəqiqəlik tamaşa göstərəcəklər. Həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini üzərindən asacaqlar. Güya jurnalistlərin məhkəməsidir. Ancaq hakim hökm çıxarmağa tələsmir. Birdən telefonuna zəng gəlir. Telefonla danışıb sifarişi qəbul edəndən sonra hökm çıxarırlar.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib. Prezident bunu partiyanın yaramasının 15 illiyinə həsr olmuş ziyafətdə deyib. O deyib ki, hakim partiyalara rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır.
Azərbaycan şirkətləri ölkədən kənarda ən böyük iqtisadi layihəyə qatılıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Petkim Neft Kimya şirkətinin dövlətə məxsus 51%lik səhm paketinin Sokar Türkas Alyansına satmasına dair qərarı təsdiqləyib. Sokar Türkas Alyansında ən böyük pay isə Azərbaycana məxsusdur.
Ədən körfəzində Yəmən sahilində gəmi batıb, içində Somalidən 64 mühacir var imiş. 15 nəfər üzə-üzə sahilə çıxa bilib. Şimali Afrika ölkələrindən olan mühacirlər çalışırlar ki, Yəmən sahilinə gəlsinlər, oradan yaxın şərq ölkələrinə keçsinlər.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulaməli Orxan Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərə başlayacaq, o dünəndən Bakıdadır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşmalıdır. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyanın paytaxtı Viyana'da toplaşıb. Onlar İranla bağlı son hesabatı müzakirə edirlər.
Serbiya separatçı Kosovo'nun gələcək statusu ilə bağlı güzəşləri hazırdır, amma müstəqillik statusu istisna olunur. Bunu Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk Yeremus deyib. O, Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkanın ölümündən bir il keçir. Kremli tez-tez tənqid edən Litvinenka keçən ilin bugünü Londonda xəstəxanada keçirib. Həkimlər ona radioaktiv maddədən zəhərlənmə diaqnozu qoymuşdular. Yaxınları deyirlər ki, Litvinenkanın ölümündə rəsmi Rusiyanın da barmağı var, amma Kreml bu ittihamla razılaşmır. Və bugün Ərəb Liqası Xarici İşlər Nazirləri Misirin paytaxtı Qahirədə toplaşırlar. Nazirlər istəyirlər ki, Amerikanın keçirəcəyi İsrail-Fələstin sülh konfransı barədə yekun rəyə gəlsinlər. Konfrans gələn həftə Amerikada Annapolis şəhərində olacaq. Amerika deyir ki, bu konfransla 60 illik İsrail-Fələstin müharibəsinə son qoymaq istəyir.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. İndi növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çıxışını başa vurdu. Son iki oyunda komandaya rəhbərlik eləyən Qyok Hacıyevskinin postunda qalıb qalmaması isə bilinmir. AFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov Makedoniyalı mütəxəssisin taleyinə icra komitəsinin ilin sonuna qədər keçirilməsi gözlənilən iclasda aydınlıq gətiriləcəyini deyib.
Amma Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması 7 Naya Rusiya partiyasının Dağıstanda təşkil elədiyi beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub. Yığmanın oyunçularından Orxan Həsənov turnirin ən yaxşı hücumçusu, Səlahət Ağayev isə ən yaxşı qapıçısı hesab olunub.
Azərel ciddi itki ilə üzləşib. Komandanın Ukraynalı voleybolçusu Lidiya Maksimenko məşq zamanı ayağından ciddi zədə alıb. Türkiyəyə yollanan voleybolçu orada əməliyyat olunacaq.
Və sonda hava məlumatımız.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava yağmurlu olacaq. Hərdən güclənən şimal-qərb küləyi getdikcə müəlliməşəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər Proqnoz verirlər ki, bugündən günortadan sonra Bakıda külək də, yağış da, yağış keçəcək, külək isə zəifləyəcək. Rayonlarda isə bugün yağış yağacaq. Gözlənir ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qara keçəcək, hətta qar yağacaq, 7-11 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində havanın bulutlu və rütubətli olması metahəssəs adamlar üçün narahatlıq yarada bilər. Bu qədər. Xəbərətər burada başa çatdı. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bizim Xəbərətər başa çatan kimi xüsusi reportajlar rubrikası efirə gedəcək.
Xüsusi reportajlarda siz həmkarımız Xədicə İsmailovanın Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəbləri barədə araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərətərdə bu səhərdə həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Rəmi cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölüb. Dedilər ki, ölüb. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü.
Biz ümumiyyətlə, uşaq ölümünü qeyd etmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərirsə 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün, səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya və çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə onu sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfindən razılaşdırılır.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər min diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Çayın getməsində təbəb söhbət yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olanda həkim nəzarətində olub. Nə lazımdırsa, vaxtı-vaxtında edilir. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq aqoniya vəziyyətindəymiş. Buna baxmayaraq, orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyil, təzə sarıb institutu gəlib və bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı həmin gecə uşağa baxıblar, problemlər gecə olur və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq tibb aqoniya vəziyyətində, yəni üzü yarımcanı ölü vəziyyətinə düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər, baxıblar vəziyyəti ağırdır, neynəsinlər, neynəməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcili yardım da ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibb bacısı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzən isə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda, doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni, mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan, neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röyə, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də dünyaya gəldi, dedilər ki, olacaqdır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var. İndi adını hatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, sizin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik. Ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni, olduqca balaca idi. Götürən çıxarandan sonra da iki 2 saat qaldı. O həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü. Yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeyə sübut eləyə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər ona.
Əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə də dedi ki, sən indi məndən ölüm kağız istəyirsən, yaxud doğum kağız, sən yaxşan olsaydın uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınır. Təyyə məhsələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmuş. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret alda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstəricisi sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonuna 70 km məsafədə uzaqdır. Bu səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düz, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlən səviyyədə olmamasından, yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20000-ə yaxındır, yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparatı da lazımdır, ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu şəkli zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlini sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktora nə məsləhət elədi ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdat yoxdur. Uşaq cəldi də öldü.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatsat hər halda eləmiş olarlar da, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrısına zada da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə, bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. Bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvanqızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə, ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvanqızının sözlərinə görə, xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvanqızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibbi ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramı 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni, təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır. Yəni, müqayisənin özü də göstərir ki, biz bu problemdən çox danışdaq da, çox vəsait ayırmırıq sahəyə.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bularız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir. Vaxt olub ki, bütün Azərbaycanın səhiyyəsinə 67 milyon bir ilə vəsait ayrılıb. Bəs necə oldu siz özünüz fikirləşin? Bir proqrama 21 milyon manat pul ayrılsın, mən də deyim ki, bu yetərli deyil.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi, belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri, anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bax da bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, 2 dəfə?
Gələn Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-lə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəsin. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilara isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, tırıqqa istəyirdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb, dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da, sən niyə mən demədin əvvəlcə də? Trubqa ilə yoxlayardın ki, sən uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sən uşağın ölüdür. Biz eləməmişik ya deyir. Həmən günü də neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bil ki, olsaydı, indi dursaydı 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrobum var idi, ona müalicə götürürdüm. Kağızların hamısını aparıb vermişdim doğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni müalicə eləyən. Onun boğazından tutun da deyim ki, lap sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların hardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməz və ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər, hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%, bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya, vəziyyəti çox ağır, kasıbın biri. Dedi ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək, bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib, yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, taşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər, yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi, amma hökmən gərək o Kapoyta İzaç Abbasov hansısa bir spikar jurnalist, yani kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək bunun imkanı var da, şükür Allah, tibb az çox inkişaf eləyib. Az çox pulumuz var. Kürül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir körp bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problem deyil. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni bunu istəsələr eləyərlər, sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə naziri istəsə, yaxşı-yaxşı nizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə, həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydətdə duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. da olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır. Tabii ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.
Bir nükte yetti efendim.